μας. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 914 σελίδα. Είναι κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Ι' κεφάλαιο, το κεφάλαιο 10. Σελίδα 914. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο. Το 10ο κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70 και απέστειλαν αυτούς ανά 2 εύρος εν αυτού, εισπάσαν πόλην και τόπον όπου έμελε αυτός να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής, η δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Υπάγετε, ιδού, εγώ σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη σακίον, μη δε υποδήματα και μη δε να χαιρετήσατε κατά την οδόν. Η σύντινα δε εκεί αν εισέρχεστε, πρώτον λέγεται ειρήνη εις τον οίκον τούτον. Και αν μεν είναι εκεί ιός ειρήνης, θέλει να παθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας. Η δε μη θέλει επιστρέψει σε εσάς. Εν αυτή δε τη οικία μένετε τρώγοντες και πίνοντες τα παρά αυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και η σύντινα πόλην εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγετε τα παρατηθέμενα σε εσάς. Και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγετε προς αυτούς, επλησίασεν εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Η σύντινα όμως πόλην εισέρχεστε και δεν σας δέχονται, εξελθώντες εις τας πλατείας αυτής είπατε, και των κονιορτών ως της εκολύθης ημάς εκ της πόλεως σας, εκτινάσομεν εις εσάς. Πλην τούτο γινώσκετε, ότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας λέγω δε, ότι εν τη ημέρα εκείνη, ελαφροτέρα θελήσετε η τιμωρία εις τα Σόδωμα, παρά εις την πόλην εκείνη. Ουέ εισέ Χοραζίν, ουέ εισέ Βυσαϊδά, διότι αν εν τη Τύρο και Σιδόνη ήθελον γίνει τα θαύματα τα γενόμενα εν το μέσο ημών, προπολού ήθελον μετανοήσει καθήμενε εν σάκο και σποδό. Πλην εις την Τύρο και Σιδόνα ελαφροτέρα θελήσετε τιμωρία εν τη κρίση παρά εις εσάς. Και σύ Καπερναούμ ή της υψώθης έως του ουρανού θέλεις καταβιβαστεί έως άδου. Ως της ακούει εσάς, εμέ ακούει. Και ως της αθετεί εσάς, εμέ αθετεί, ο δε αθετών εμέ αθετεί τον αποστηλαντάμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας μέχρι εκεί και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Είδαμε ήδη ότι έχει αποστείλει 12 μαθητές ο Κύριος, τους 12 Αποστόλους, να κηρύξουν ότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Όμως φαίνεται καθαρά, αδελφοί αγαπητοί, ότι η ανάγκη του έργου είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι οι 12 μόνο που χρειάζονται, γι' αυτό και ο Κύριος εδώ πέρα τι λέει. Μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70, και άλλους 70 τι, Αποστόλους. Ο Κύριος τους διόρισε, μάλιστα στο κείμενο λέει ανέδειξε. Δηλαδή τους φανέρωσε, τους καθιέρωσε σαν Αποστόλους και απέστειλε αυτούς ανά 2 έμπροσθεν αυτού σε κάθε πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Δηλαδή, στέλνει προδρόμους ο Κύριος να προετοιμάσουν το δρόμο του, να προετοιμάσουν τις καρδιές, ώστε να είναι έτοιμες να δεχτούν τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να καθίσει σε κάθε πόλη πολύ, πολύ καιρό, θα έλεγα. Θα περάσει, θα πει κάποια πράγματα, θα φύγει. Γιατί βαδίζει, είδαμε από το προηγούμενο κεφάλαιο, ο δρόμος του Κυρίου είναι για την Ιερουσαλήμ. Πάει για την Ιερουσαλήμ. Ο χρόνος του είναι περιορισμένος. Γιατί επληρώθη ο καιρός να αναλυφθεί. Ξέρει ότι σε λίγο θα έχει φύγει από τη γη. Αλλά φροντίζει να επισκεφτεί όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Και βλέπετε αυτό το τελευταίο που διαβάσαμε. Αυτός που ακούει εσάς, εμένα ακούει, λέει. Γι' αυτό και αποστέλει ο Κύριος. Και ξέρετε, αν δεν αποστείλει κάποιον ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, δεν θα έχει αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αποτελέσματα. Γι' αυτό τους είπε: ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες ολίγοι. Παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες. Δεν γίνεται ο καθένας, γιατί πολλοί έχουν ζήλο να πάμε να κάνουμε τον Απόστολο και να κηρύξουμε και να κάτσει. Έχει στείλει ο Θεός. Γιατί χωρίς την, πώς θα το πω, την οδηγία του Θεού, χωρίς την αποστολή από τον Κύριο, τα αποτελέσματα δεν θα υπάρξουν απλώς. Εσύ μπορεί να κηρύττεις, εσύ μπορεί να λες. Και σας έχω πει και για κάποιους οι οποίοι αυτοκηρύσσονται Απόστολοι. Ο άλλος έλεγε στον αδερφό του, Λεωνίδα, Απόστολος λέει Ελλάδος Αλβανίας. Λέει στην Αλβανία, έχεις πάει ποτέ? Όχι, λέει, αλλά ετοιμαζόταν. Είχε ανακηρυχθεί όμως Απόστολος Ελλάδος Αλβανίας ο άνθρωπος. Και δυστυχώς πολλοί Απόστολοι, σε πολλά εισαγωγικά υπάρχουν, αλλά σημασία ότι οι πραγματικοί Απόστολοι, οι πραγματικοί απεσταλμένοι είναι λίγοι, αδελφοί αγαπητοί. Είναι λίγοι σε σχέση με το βάρος του θερισμού. Εδώ μιλάει για 70 ακόμα, 35 ζευγάρια, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση και το διάβαζα κάπου, είναι ότι όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο τέλος πάντων και είχε φτάσει στην Ελίμ, εκεί ήταν 12 πηγές υδάτων και 70 φοινικό δέντρα. 12 πηγές και 70 φοινικές. Και το συνδυάσανε πολύ με τους 12 Αποστόλους και τους 70 που στέλνει τώρα ο Κύριος. Απλά το λέω έτσι ιστορικά το θέμα, γιατί είναι αλήθεια ότι τίποτα στη γραφή δεν είναι τυχαίο, αδερφοί αγαπητοί. Πάντα υπάρχει κάποιος συμβολισμός, άλλο τον καταλαβαίνουμε, άλλοτε όχι. Εδώ λοιπόν ο Κύριος λέει παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτα στον θερισμό αυτού. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει πάντοτε να το ζητάμε, αδερφοί αγαπητοί. Να το ζητάμε, γιατί λέει ο Παύλος, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ωραία λέει, πώς θα επικαλεστούν αυτόν για τον οποίο δεν άκουσαν. Και πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο κηρύττων σε αυτούς. Και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν. Υπάρχει ένας τρόπος που εργάζεται ο Κύριος. Ο Κύριος χρεεί και αποστέλει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δίνει τις δυνάμεις, τις εξουσίες στον εργάτη του, τα απαραίτητα εφόδια θα έλεγα για να κάνει το έργο του. Ο Κύριος τα κάνει. Αλλά πρέπει να βρει και κατάλληλες καρδιές. Ο Απόστολος Παύλος λέει καθώς δοκιμαστήκαμε για να εμπιστευτόμεν, για να μας εμπιστευτεί δηλαδή ο Κύριος το Ευαγγέλιο, έτσι μιλάμε. Όχι ως αρέσκονται στις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν τον δοκιμάζονται τα καρδίας. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον καθέναν ο Κύριος. Αν ο άνθρωπος δεν αγαπάει το Θεό, αν ο άνθρωπος δεν είναι αφιλοκερδής, δεν έχει, ξέρω εγώ, έτσι ωραία χαρακτηριστικά, ταπείνωση, απλότητα, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ο Θεός. Γιατί θα ξεφύγει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν λέει παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού και είναι κάτι που και σήμερα πρέπει να παρακαλάμε, αδελφοί. Κύριε, απόστειλε εργάτες στον αγρό σου. Μα δεν έχουμε τόσους εργάτες, αδελφέ. Να αποστείλει ο Θεός, αδελφοί. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Και συνεχίζει και του λέει: Υπάγεται, ειδού εγώ σας αποστέλω ως αρνία εμέσω λύκονε. Φοβερό, ως άρνας. Άρνες είναι τα μικρά αρνάκια. Τους Αποστόλους τους είπε: Σας αποστέλω σαν πρόβατα. Πρόβατα είναι τα πιο μεγάλα. Αυτά είναι τα αρνάκια, είναι πιο άπειροι ίσως από τους Αποστόλους, πιο μικροί, θα έλεγα, όχι σε ηλικία βέβαια, αλλά σε αξία ίσως. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, είναι ότι ο Κύριος θέλει όλους να εργαστεί με αυτούς. Καμιά φορά βλέπουμε τους εργάτες, τους παλιούς, λέμε μπορεί να γίνει κανένας σαν και αυτούς, μπορεί να γίνουν ανώτεροι από αυτούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπω νέους. Και χαίρομαι, μπορεί να μην έχουν την εμπειρία ακόμα, να μην έχουν, ξέρω εγώ, ακόμα το χάρισμα ολοκληρωμένο, αλλά βλέπω τι ωραία χαρίσματα που δίνει ο Θεός και χαίρομαι, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπω νέα παιδιά με απλότητα, με ταπείνωση. Να το ξεχάσω ένα αδερφάκι, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, αλλά που πηγαίναμε μαζί ένα ταξίδι, πρώτη φορά το ήξερα το παιδί σαν έτσι, φυσιογνωμικά, αλλά δεν το είχα γνωρίσει. Μαθηματικός τελειωμένος, επιστήμονας, πανέξυπνος, δεν μίλαγε καθόλου. Ήμασταν τρεις, ένας διάκονος από εκείνη την εκκλησία, εγώ και ο νεαρός αυτός. Όταν του είπα να μας πει για την ομολογία του, μας είπε ωραία πράγματα, πολύ ωραία, καλοβαλμένα. Όταν πήγαμε λοιπόν στην εκκλησία και τον κάλεσε να μιλήσει, άκουσα ένα λόγο και είχα μείνει έτσι. Κύριε, λέω, έχει τέτοιο λόγο, λέω, τα αδερφάκι μου, λέω, το ευλογημένο. Και δεν λέγει η κουβέντα. Και μετά όταν μιλάγαμε οι εργάτες, ας πούμε οι πιο μεγάλοι, δεν μίλαγε καθόλου, ούτε πεταγότανε να πει κάποια γνώμη, όπου ξέρετε οι νέοι θέλουν έτσι να φανούν λίγο, τίποτα, τίποτα. Το τι εντύπωση μου έκανε, πόσο ευχαρίστησα τον Θεό, τώρα είναι ένας ευλογημένος εργάτης και τον καλούνε και στις εκκλησίες και χαίρομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραία αδερφοί, χαιρόμαστε να βλέπουμε εργάτες που στέλνει ο Κύριος. Και σας το λέω για όλους, έχει έργο ο Θεός. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να αγαπήσουμε τον Κύριο, αδερφοί. Είδατε, για να αποστείλει τον Πέτρο, όταν τον δοκίμαζε εκεί, του έκανε τα τεστ της αγάπης ο Κύριος, λέει, «Σίμωνε ο να αγαπάς με περισσότερο τούτον». Λέει, «Ναι, Κύριε, εσύ γνωρίζω ότι σ' αγαπώ. Βόσκε τα αρνία μου», λέει. «Πάρ' τα αρνάκια μου και δώσου στο λογικό άδωλο γάλα». Του ξαναρωτάει, «Σίμωνε ο να αγαπάς με». «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Πείμενε τα πρόβατά μου». Και το ξαναρωτάει και τρίτη φορά. «Σίμωνε ο να, αγαπάς με?» «Κύριε», λέει, «εσύ ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπώ». «Ελεϊβώσκε και τα πρόβατά μου». Για να δώσει αποστολή ο Κύριος πρέπει να τον πείσουμε για την αγάπη μας. Τα τεστ της αγάπης που κάνει ο Κύριος σε όλους μας, βέβαια δεν είναι ένας λόγος όπως είπε ο Σίμων, εδώ ο Πέτρος, μας περνάει μέσα από καταστάσεις, μέσα από δυσκολίες, γιατί η αγάπη μας για τον Χριστό δεν θα φανεί όταν μας ευλογεί ο Κύριος και μας τα δίνει όλα. Η αγάπη μας για τον Χριστό θα φανεί εκεί που σε έχει στην πρέσα. Σε έχει στη γωνία και δεν σου δίνει τίποτα. Τότε τι κάνεις, μουρμουράς, αρχίζεις και γογγίζεις, διαμαρτύρεσαι εκεί πέρα. Δεν μπορείς να σε εμπιστευτεί ο Θεός. Αλλά όταν στη δυσκολία σου δοξάζεις τον Κύριο, όταν στο πρόβλημα, Κύριε, δόξα, σε ευχαριστώ, ξέρω ότι θα το συνεργήσεις το αγαθό, λέει, αυτού θα του δώσω. Δεν μπορεί. Γιατί λέει, τους δοξάζοντάς με, θα τους δοξάσω κι εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας στέλνω λοιπόν σαν αρνία μέσα στους λίγους. Στον Ματθαίο που είπε περίπου το ίδιο στους Αποστόλους, λέει, «Γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ». Δηλαδή, μην κάνετε παλικαρισμούς. Καμιά φορά ακούω, «Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφέ, και δεν καταλαβώ». Όχι, να καταλάβουμε, λέω. Τι θα πει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Να καταλάβουμε. Δεν μας είπε ο Κύριος ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε με το ζόρι να το λέμε στον άλλον. Βλέπω κάποιους, θα τα ακούσει, θέλει, δεν θέλει ο άλλος. Βρε, άστον τον άνθρωπο, δεν θέλει να τα ακούσει. Δεν το θέλει. Όχι, εδώ θα του τα πω εγώ. Λες και θα καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Όταν σας διώχνουν, λέει ο Κύριος, θα πηγαίνετε αλλού. Έτσι μας λέει και έτσι πρέπει να φερόμαστε και τους δίνει και οδηγίες να μην ασχολούνται καθόλου μετά του κόσμου τούτο. Ούτε βαλάντιο, λέει, θα έχετε, δεν θα πάρετε χρήματα μαζί σας. Δεν θα πάρετε ούτε σακίο, ούτε υποδήματα. Τίποτα. Θα σας φροντίσει ο Κύριος. Βέβαια, όταν έφευγε ο Κύριος, άλλαξε αυτή η οδηγία. Τώρα, λέει, σας είπα να πηγαίνετε χωρίς βαλαντίου, στερηθήκατε τίποτε? Όχι, του λένε οι μαθητές. Αλλά τώρα, λέει, και βαλάντιο θα πάρετε μαζί σας και αυτά, γιατί βέβαια τώρα ο χριστιανός πρέπει να είναι προνοητικός, δεν μπορεί ούτε βάρος να γίνεται, ούτε να, πώς θα το πω, να έχει μια ενθουσιώδη πίστη. Πρέπει να είναι η πίστη μας σωστή και ευλογημένη. Εδώ όμως οι οδηγίες είναι αυτές. Δεν θα πάρετε τίποτα και κανέναν δεν θα χαιρετήσετε, λέει, στον δρόμο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι πολλές οι παγίδες που ο εχθρός στείνει στα παιδιά του Θεού. Σε στέλνει σε μια αποστολή ο Κύριος, έρχεται ο άλλος, σε βλέπει, «Βρε Θανάση, πού πας, βρε Θανάση? Κάτσε εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι, βρε Θανάση. Άμα κάτσε να πιεις καφεδάκι με αυτόν, θα σε κεράσει και ούζο μετά και θα πας ντέφι μετά να πεις τι? Τι να πεις μετά, για τον Κύριο? Τίποτε, γιατί έχει τέτοιες παγίδες. Ή καμιά φορά πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον, έρχεται κάποιος άλλος και αρχίζει κουβέντα. Θυμάμαι, στην αρχή της πίστης μου ήταν αυτό το περιστατικό. Είχα πάει στη Σύρο και όταν γυρνούσα, είχα ανοίξει τη γραφή στο πλοίο μέσα. Λέω, «Κύριε, δεν θα μου φέρεις και ένα προβατάκι να ευαγγελίσω? Δεν θα γίνει, έτσι θα περάσουμε εδώ πέρα». Μετά από λίγο έρχεται μια γιαγιά δίπλα μου και αρχίζουμε μια ωραία συζήτηση με τη γιαγιά. Γιατί του είπα, «Φέρε κανέναν». Και ξαφνικά σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω κανιά τριανταριά ανθρώπους γύρω-γύρω και ακούγανε. Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Και πρώτα στέλνει ένα μάρτυρα του Ιαχωβά, ο πονηρός. Κάτι πάει να πει, του λέω δύο λόγια, τον σταματάω, έρχεται μετά ένας λειτουργός της εκκλησίας. «Τι είναι αυτό», λέει, «που διαβάζεις εκεί πέρα, έτσι, με ύφος πολύ, 80 καρδιναλίων», λέω, «η Αγία Γραφή». «Και αυτό», λέει, «που λες?» Μιλάγαμε για το βάπτισμα εκείνη την ώρα. Ότι συνετάφημε μετά του Χριστού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτε και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. «Για εξήγησέ μας», το μου λέει. Του το εξηγώ με ωραίο τρόπο του παπά. Λέει, «αν θες να μιλήσουμε τώρα για τον Χριστό», λέει, «κλείστο αυτό». «Ποιο να κλείσω», λέω, «τη γραφή και να μιλήσουμε για ποιον? Για τον Χριστό της κλειστής γραφής, ε?» «Ναι», λέει, «κλείστο αυτό και να πεις αυτούς που στο υπογράμμισαν να σου δώσουν μία που δεν είναι υπογραμμισμένη». Αλλά έκανε ο Κύριος χάρη, πλακωθήκανε με τον μάρτυρα του Ιαχωβά και με αφήσανε εμένα ήσυχο και έκανα τη δουλειά μου. Αλλά λέω, θα στείλει οπωσδήποτε. Ήταν μια ψυχούλα, μια γιαγιά τώρα, ποιος ξέρει τι έγινε αυτή η γιαγιά, γιατί άκουγε, ρουφούσε τα λόγια του Θεού. Μπορεί να σώθηκε, να ζήτησε τον Κύριο. Και έστειλε κατευθείαν τους δικούς του. Γι' αυτό λέει, «μη δεν αχαιρετήσατε κατά την οδό». Θυμάστε κάποτε που και αυτή η σουναμίτισσα από τις. Που ήταν γέροντας ο άντρα της και αυτή, που φιλοξενούσαν τον Ελισέ, Κάποια στιγμή της είπε θα γεννήσεις γιο και πράγματι γεννήσανε, αλλά το παιδί όταν μεγάλωσε κάτι έπαθε, πέθανε. Και πήγε αυτή η σουναμίτισσα στον Ελισέ να του πει ότι αφού σου είπα, λέει, μη με κοροϊδέψεις ότι πέθανε το παιδί τέλος πάντων. Και λέει στον Γιεζί ο Ελισέ, πάρε τη ράβδο μου, λέει, και πήγαινε και ακούμπα την, λέει, πάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Δεν χαιρετήσει κανένα στον δρόμο, λέει, και να σου μιλήσει κανένα, να του μιλήσει καθόλου. Πήγαινε, γιατί ο εχθρός θα οπωσδήποτε θα φέρει εμπόδια για την αποστολή αυτή. Ο Γιεζί βέβαια πήρε δρόμο, πήγε ακούμπαγε, την ξανακούμπαγε, αλλά δεν γινόταν τίποτε γιατί δεν είχε καμιά πνευματική ζωή. Πήγε ο Ελισέ βέβαια και τον ανάστησε. Εδώ όμως το ίδιο λέει, μηδένα χαιρετήσατε κατά την οδό. Δηλαδή, έχεις στο νου σου την αποστολή του Θεού και άστα υπόλοιπα. Άστα υπόλοιπα. Δεν είναι χρόνος για τα υπόλοιπα όταν σε αποστέλει ο Κύριος. Πρέπει η προτεραιότητά μας και με σοβαρότητα να στεκόμαστε και να κάνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος μας λέει, αδελφοί αγαπητοί. Και συνεχίζει και λέει, σ' όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα θα πείτε ειρήνη στον οίκο τούτο. Θα χαιρετήσετε με αυτό το χαιρετισμό, ειρήνη στον οίκο τούτο. Και πράγματι το παιδί του Θεού, το Ευαγγέλιο της ειρήνης κηρύττει. Το Θεό της ειρήνης. Γι' αυτό και πρέπει να χαιρετάμε έτσι και το συνηθίζω και στα σπίτια των αδερφών που πάω καμιά φορά. Πρώτα αυτό λέω, ειρήνη στον οίκο τούτο. Εδώ βέβαια λέει, όποιος σας δεχτεί. Όποιος σας δεχτεί εκεί σε αυτή την πόλη που θα πάτε και αν μείνετε εκεί ιός ειρήνης, αν δηλαδή ο άνθρωπος είναι σωστός, είναι ειρηνικός, θα αναπαυθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας. Η ειρήνη του Θεού θα έρθει στον οίκο τούτο και η ευλογία του Θεού. Δεν είναι απλό, δεν είναι μόνο λόγια αυτά. Αυτά είναι λόγια Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα δεχτεί τα παιδιά του Θεού θα ευλογηθεί εξάπαντος, αδερφοί αγαπητοί. Στο σπίτι που θα πάνε τα παιδιά του Θεού θα έρθει ευλογία, θα έρθει χαρά. Αν υπάρχουν τέτοιες καρδιές, η δεμή λέει θέλει επιστρέψει σε εσάς. Αν δεν είναι ιός ειρήνης, αν σας διώξουνε, μη χάσετε εσείς την ειρήνη σας, λέει. Κράτα την για τον εαυτό σου. Δεν τη θες, την κρατάω εγώ. Κάποτε είχα πει σε έναν, μοιράζαμε εφημερίδες και συνάντησε έναν λειτουργό. Του λέω Χριστός αγαπάει και του δίνω μια εφημερίδα. Όχι, λέω, ο Κύριος σας ευλογεί. Εσύ, λέει, θα ευλογεί σε μένα. Λέω, εντάξει, να μην ευλογηθεί. Σε παιδάκι μου, λέω, δηλαδή, δεν θέλει ο άνθρωπος, τι να τον κάνουμε. Να μην σε ευλογήσει, εντάξει, λέω, αλλά τι του είπα τίποτε κακό. Δεν το δέχονται οι άνθρωποι. Εσύ, λέει, θα ευλογήσει σε μένα. Εγώ θα σε ευλογήσω. Γιατί να μην σε ευλογήσω, τι σου είπα, κάτι κακό. Έτσι είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι, αδελφοί, άλλοι θα δεχτούν και άλλοι όχι. Σε αυτή την οικία, λέει, μένετε, τρώτε αυτά που σας βάζουν μπροστά σας. Δεν θα ζητάτε κάτι ιδιαίτερο, διότι ο εργάτης άξιος είναι του μισθού αυτού. Και ο μισθός εδώ βλέπετε τι είναι, το φαγητό σας. Φαγητό σας, ίσως κάποια, να κάνεις ένα μπάνιο κάπου, αυτό κάτι θα χρειαστείς, θα σε φιλοξενήσουν, είσαι άξιος για αυτό το έργο. Βλέπετε πολλοί τα έχουν παρεξηγήσει και νομίζουν ότι μπορούν, θεωρούν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Να οικονομήσουμε. Ο Κύριος είπε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Δωρεάν, δεν σας έδωσα αυτά τα χάρη. Πληρώσαμε κάτι για να πάρουμε το χάρισμα του Κυρίου, όχι. Πλήρωσες κάτι για να σου δώσει την εξουσία να θεραπεύεις, όχι. Όχι. Τότε, γιατί εσύ να πάρεις χρήματα από αυτό που δεν έκανες, δεν τα σπούδασες, δεν κοπίασες γι' αυτό, ο Κύριος το έδωσε να το διαχειριστείς. Η αλήθεια είναι ότι στο θήτα κεφάλαιο στην Α Κορινθίους, δεν θέλω να σας τρέχω, λέει ότι ο Κύριος προσέταξε οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Το να ζουν βέβαια από το να πλουτίζουν έχει τεράστια διαφορά, αλλά ο Παύλος είχε πει κάτι. Εγώ λέει δεν το χρησιμοποίησα ούτε αυτό. Εγώ έκανα αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού και αυτή είναι η μόνη καύχησή μου. Δηλαδή ότι δεν πήρα ακόμα και αυτό που δικαιούμουν, δεν το πήρα από το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι και μια καύχηση και δική μας αδελφή. Ευχαριστούμε τον Θεό και εγώ χάρηκα. Το λέω πολλές φορές όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία τούτη, που έμαθα ότι κανείς δεν πληρώνεται. Αναπαύθηκα. Χάρηκα. Λέω για να μην πληρώνεται σημαίνει ότι κάνουν κάτι γιατί αγαπάνε τον Κύριο, αλλά θα μου πούν και την αλήθεια. Γιατί ένας που πληρώνεται θα του πει τα αφεντικό, θα σου πω αυτά θα λες. Δεν θα λες όλα, δεν τα λες όλα. Για να μαζεύουμε, θα τους κάνεις κηρύγματα για τα δέκατα, θα τους κάνεις κηρύγματα αυτό, να δίνουν αυτοπροαίρετες προσφορές. Και σας το έχω πει για τα δέκατα κάποτε που μου στείλανε μια κασέτα γιατί κάτι είχα πει στο σταθμό και μου στείλανε μια κασέτα με ένα γράμμα Τι είναι αυτά που λέτε, λέει, σας παρακαλώ, λέει, να ακούσετε την κασέτα. Διάβασα το γράμμα. Τέλος πάντων μου έλεγε διάφορα. Άντε, λέω, να ακούσω λίγο και την κασέτα. Βάζω την κασέτα, την ακούσω. Κυριακή πρωί κήρυγμα, μια ευλογημένη αδερφούλα μας, που το χρήσμα της είχε αποκαλύψει κάποια πράγματα και άρχισε να λέει για τα δέκατα και είχε και αποκαλύψεις μοναδικές. Λέει, το χρήσμα μου αποκάλυψε, λέει, ότι τα δέκατα τα θέσπισε ο Θεός στον Παράδεισο, στην Εδέμ. Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον. Είπε λοιπόν ο Θεός, λέει, από παντός δέντρου του Παραδείσου θα τρώγεται, από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Δηλαδή ο Παράδεισος, λέω, θα έχει 11 δέντρα, ένα στη μέση και 10 γύρω-γύρω. Λέω, φοβερή αποκάλυψη. Βέβαια, όταν έφτασε στην Καινή Διαθήκη, επειδή δεν υπήρχε κανένα εδάφιο, την έπιασε παραλήρημα. Δεν τα άντεξα παρακάτω, δεν τα άκουσα και παρακάτω. Άντε, λέω, φτάνει. Φτάνει, λέω, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, ότι δεν θα δώσετε με λύπη ή εξ ανάγκης, δεν θα σας αναγκάσει κανένας να δώσετε, θα δώσετε ό,τι θέλετε ο καθένας. Και εγώ ξέρω ότι οι περισσότεροι δίνουμε περισσότερο από τα δέκατά μας. Και ότι μπορούμε παραπάνω, γιατί ξέρουμε ότι είναι έργο Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν χρειάζεται να μας υποχρεώσει κανένας. Αυτά τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζει και λέει: μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Πήγα σε ένα χωριό, με φιλοξένησε ένας, αλλά έμαθα ότι ο άλλος έχει καλύτερο σπίτι, πιο πλούσιος. Λέει: για κάτσε να πάω στον άλλον. Και καλύτερο φαΐ θα έχει και πιο άνετο κρεβάτι. Δεν θα κάνετε, λέει, τέτοια πράγματα. Και πράγματι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδερφοί. Να σας πω και τώρα που πηγαίνουμε καμιά φορά και μας φιλοξενούν τα αδέρφια μας, δεν ψαχνόμαστε. Έχουμε πάει και σε περιπτώσεις σπίτια ωραιότατα. Αλλά έχω κοιμηθεί και σε μπουντρούμια. Δεν θα το ξεχάσω αυτό μια φορά, να μην σας πω που ήμουνα. Σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, τέλος πάντων, με έβαλα σε ένα δωμάτιο ψυγείο. Μπήκα μέσα, βγήκα κάπως έτσι. Ούτε κοιμήθηκα, ούτε τίποτα. Ψυγείο, κατάψυξη ήταν. Τι θα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να σεβόμαστε τα αδέρφια μας, να τα αγαπάμε. Αυτό που μας δίνουν, ξέρουμε ότι μας το δίνουν με αγάπη. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω ευχαριστηθεί είναι όταν πηγαίνω σε φτωχές εκκλησίες. Πάλι δεν θα σας πω σε ποια πόλη ήμουν, σε μια μικρούλα εκκλησία. Κάθε Κυριακή τρώνε και είχαν μια φασολάδα, αδερφοί αγαπητοί. Κυριακάτικα θα μου πεις. Τι Κυριακάτικα. Ψωμάκι πάνω στη σόμπα και αυτά, το καταυχαριστηθήκαμε. Αρνάκι να είχαν, σας λέω ειλικρινά, δεν θα το έτρωγα με τέτοια αυτό. Πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα, αδερφοί. Ό,τι μας βάλουν μπροστά μας. Γιατί έχω ακούσει και κάποια πράγματα και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Αδερφοί, εγώ κάνω δίαιτα, μόνο ψάρι τρώω. Και ο άλλος τον ρώτησε, αν έχει λεφτά να πάει να σου πάρει ψάρι, Χριστιανέ μου. Τον ρώτησε. Τι θα πει εσύ, κάνεις δίαιτα, θα την κόψεις τη δίαιτά σου. Θα την αλλάξεις τη δίαιτά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στο 8 ξεκινάει να λέει και στις πόλεις που θα πάνε. Δηλαδή αυτά είναι για την οικία, ότι θα τη χαιρετάτε, να έρχεται η ειρήνη του Θεού, να... και ό,τι σας βάλουν θα τρώτε. Η σύντηνα δε πόλεις έρχεστε τώρα, τι λέει, και, δεν σας δέχο... και σας δέχονται, θα τρώτε αυτά που θα σας δώσουν. Όπου σας πάνε, ό,τι σας δώσουν και θα θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς, επλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Θα θεραπεύετε τους αρρώστους και το κήρυγμά σας θα είναι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών σε εσάς. Αυτό θα λέτε. Γιατί βέβαια με τις θεραπείες που γινότανε, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος ενδιαφερόταν περισσότερο. Σου λέει εδώ, γίνονται θαύματα. Άρα αυτό που μας κηρύττουν είναι αληθινό. Δεν είναι κάτι ψεύτικο. Και έτσι προετοιμάζανε την οδό του Κυρίου, να έρθει ο Κύριος να βρει προετοιμασμένες καρδιές, να τους μιλήσει και να τους δώσει το Ευαγγέλιο. Η σύντηνα όμως πόλης έρχεστε και δεν σας δέχονται, θα βγείτε, λέει, στις πλατείες της και θα πείτε και τη σκόνη που κολλήθηκε σε μας από την πόλη σας, την πετάμε πάνω σας, πάρτε την, ούτε τη σκόνη σας δεν θέλουμε. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι επλησίασε σε εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Και στους μεν το ίδιο κήρυγμα και στους δε. Και σε αυτούς που δέχονται και σε αυτούς που δεν δέχονται. Και αυτό γίνεται και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Το κήρυγμά μας είναι ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια, μετάνοια, τακτοποίηση, αλλά το κήρυγμα είναι ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Γιατί, τι είπε ο Κύριος, αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλη την κτήση προς μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Όλοι οι άνθρωποι θα ακούσουν ότι ο Χριστός έρχεται. Και οι μεν που θα το δεχτούν θα ετοιμαστούν να φύγουν μαζί του στο μεσουράνημα εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, οι δε θα μείνουν κάτω να περάσουν αυτή τη φοβερή εφταετία του Αντιχρίστου, που εύχομαι να μην είναι κανείς ούτε όχι μόνο από εμάς, ούτε από τους συγγενείς μας, ούτε από κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι θα ακούσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου όμως, αδερφοί. Όπως γίνεται και εδώ πέρα, και λέει κάτι φοβερό εδώ ο Κύριος. Σας λέγω, λέει, εκείνη την ημέρα, και μιλάει για την ημέρα της κρίσεως εδώ. Ελαφροτέρα θα είναι η τιμωρία στα Σόδωμα παρά στην πόλη εκείνη, ακούτε. Φοβερό πράγμα. Η αμαρτία των Σοδόμων ήταν τέτοια, φοβερή αμαρτία, που αναγκάστηκε ο Κύριος και τα κατάστρεψε ολοσχερώς. Είναι η νεκρά θάλασσα εκεί που ήταν τα Σόδωμα, τα Γόμορα, η Σεβοήμη, η Αδαμά και η Σιγόρεα. Μα τη Σιγόρεα δεν την κατάστρεψε. Τέσσερις πόλεις καταστραφήκανε τελείως και δεν έχει φυτρώσει πράσινο φύλλο εκεί πέρα. Και θα είναι ελαφροτέρα η τιμωρία στα Σόδωμα από αυτούς. Η δικαιοσύνη που θα αποδοθεί την ημέρα εκείνη θα είναι μοναδική, αδερφή. Μοναδική. Ακόμα βλέπουμε και στην απώλεια θα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Πώς θα το πω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή στην κόλαση θα είναι, αλλά θα είναι ελαφροτέρα η τιμωρία. Κι όμως έτσι θα είναι, αδερφή. Το λέει ο Κύριος. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πολύ, γιατί έχει πει και για μας κάτι. Αυτοί που γνώρισαν το θέλημα του Θεού, λέει, και δεν έπραξαν άξια δαρμών, θα δαρθούν πάρα πολύ. Αυτοί που μη γνωρίσατε στο θέλημα του Θεού, έπραξαν άξια δαρμών, θα δαρθούν ολίγο. Θα αποδώσει δικαιοσύνη ο Θεός. Στα Σόδωμα και στα Γόμορα, άγγελοι πήγαν, δεν κήρυξαν οι άγγελοι, καταστρέψαν τα Σόδωμα. Ο Λότ πήγε και μίλησε στους δύο γαμπρούς του. Εδώ όμως πήγε ο ίδιος ο Θεός εν το προσώπο των Αποστόλων του και κήρυξε σε αυτές τις πόλεις. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η ευθύνη τους, αδερφοί. Είναι τεράστια η ευθύνη μας και η δικιά μας, αδερφοί, που γνωρίσαμε και γευτήκαμε όλα αυτά τα οποία γευτήκαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά και πολύ προσοχή. Να μην πράξουμε άξια δαρμών, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε πιστέ και αγαθέ». Να μείνουμε σε αυτά τα οποία ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε, να αντεργαστούμε με επιμέλεια, με ταπεινό φρόνημα για τη δόξα του Κυρίου. Και συνεχίζει, λέει, «Ουέ εσέ Χοραζίν, ουέ εσέ Βιθσαϊδά». Ήταν πόλεις Ιουδαϊκές αυτές, διότι αν στη Τύρο και στη Σιδώνα γινόταν τα θαύματα που γίνανε ανάμεσά σας, προπολού ήθελον μετανοήσει καθήμενε εν σάκο και σποδό. Ακούτε. Παίρνει τις χειρότερες πόλεις των Ελλήνων, την Τύρο και τη Σιδώνα εκεί πέρα, από τις χειρότερες πόλεις που υπήρχαν, πολύ αμαρτωλές, και βάζει τη Χοραζίν και τη Βιθσαϊδά που έγιναν πάρα πολλά θαύματα του Κυρίου εκεί. Και τους λέει: «Η τιμωρία σας θα είναι μεγαλύτερη. Αν αυτά που έκανα ανάμεσά σας», δηλαδή είναι χάρις του Θεού βεβαίως να βλέπεις τα θαύματα του Κυρίου, να βλέπεις τις ενέργειες του Θεού, να ακούς το λόγο του Θεού, αλλά είναι και μεγάλο χρέος από εκεί, αδελφοί. Μεγάλο χρέος. Δηλαδή ο Κύριος είναι, σας είπα, δίκαιος, και στην Τύρο και στη Σιδώνα, λέει, ελαφροτέρα θα είναι η τιμωρία εν τη κρίση παρά εις εσάς. Και εσύ, Καπερναούμι, της υψώθης έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί ως άδου. Καπερναούμι ήταν το κέντρο της δράσεως του Ιησού Χριστού. Εκεί έγινε όλο το έργο του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί, ήταν η βάση του. Και συνεχίζει και λέει, ώστι σ' ακούει εσάς, εμέ ακούει. Ποιους? Αυτούς που αποστέλει ο Κύριος, όχι τον καθέναν. Αυτούς που αποστέλει ο Θεός και βάζει τα λόγια του στο στόμα του. Και ώστις αθετεί εσάς, εμέ αθετεί. Δηλαδή αυτός που σας παραγωνίζει, σας αδιαφορεί για αυτά που του λέτε, αθετεί εμέ. Ο δε αθετών εμέ, αθετεί τον αποστήλαντά με. Έρχεται και μας ενισχύει με αυτά τα λόγια, ενισχύει εδώ τους μαθητές, αλλά και εμάς. Γιατί και εμείς στεναχωριόμαστε όταν οι άνθρωποι αδιαφορούν για αυτά που τους λέμε. Μη στεναχωριέσαι. Δεν αδιαφορούν για σένα, αδιαφορούν για αυτά που ο Θεός λέει σε αυτούς. Δεν εξουθενούν εμάς, τον Κύριο εξουθενούν, τον Κύριο αθετούν. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, ο αθετών εμέ, εγώ δεν ήρθα να τον κρίνω, λέει. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, αυτός θα τον κρίνει εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό το Ευαγγέλιο που παράμερισαν οι άνθρωποι που αδιαφόρησαν, βάσει αυτού του Ευαγγελίου θα κριθούν εκείνη την ημέρα, αδελφοί. Και μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι βέβαια δέχτηκαν, και όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά και υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να δούμε λοιπόν και λίγο την επιστροφή των Εβδομήκοντα. Υπέστρεψαν δε οι Εβδομήκοντα με τα χαράς, λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου». Είπε δε προς αυτούς, «Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσα τη δύναμη του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρεται μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάστη κατά το πνεύμα Ιησούς και είπε: Ευχαριστώ σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστό εμπροστέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του πατρός μου. Και ουδείς γινώσκει τι είναι ο Υιός, ημί ο Πατήρ. Και τι είναι ο Πατήρ, ημί ο Υιός. Και ισόν την αθέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επιστρέψαν λοιπόν οι 70 με τα χαράς. Και είναι αλήθεια ότι το έργο του Θεού χαρά δίνει στα παιδιά του Θεού. Θα μου πεις τι, σε όποιον μιλήσανε σώθηκε? Όχι, όχι. Αλλά σωθήκανε κάποιες ψυχές. Και ξέρετε, και για ένα αμαρτωλό μετανοούντα, ο ουρανός χαίρεται, το ξέρετε. Γίνεται χαρά στον ουρανό. Δηλαδή πας, μιλάς, λες, ευαγγελίζονται 50 ψυχές. Μία σώζεται και είναι χαρά στον ουρανό, αδερφοί. Αλλά και χαρά για μας. Εμείς δεν το θεωρούμε τόσο σπουδαίο. Μα μίλησα σε 50 ανθρώπους, ένα σώθηκε. Το θεωρούμε μικρό. Τεράστιο είναι, αδερφοί. Ας σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Ότι 3,5 χρόνια ο ίδιος ο Θεός κήρυτε. Ο Ιησούς Χριστός κήρυτε. Ξέρετε πόσοι μαθητές τον περιμέναν στο ανώγιο της Πεντηκοστής? 120 άνθρωποι. Το καταλαβαίνετε? 120 άνθρωποι μείνανε μαζί με το... Ήτανε κι άλλοι βέβαια μαθητές, κι άλλοι που είχαν ευαγγελιστεί, αλλά 120 περιμέναν την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα λέγαμε αποτυχία πλήρης, Όχι. Επιτυχία μεγάλη. Επιτυχία μεγάλη. Και μάλιστα διαβάζω εκεί τις οδηγίες που έδινε ο Κύριος όταν ήταν να αναλυφθεί. Ίσως να ήταν και 500 και επέκεινα μαθητές, όπως αναφέρει ο Παύλος στους Κορινθίους. Αλλά και 500 να ήταν. Ακούστε τι λόγια τους λέει. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάτε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Αν τα άκουγε κανένας, θα έλεγε σε 500 νοματέους, λέει, τώρα πάνε σε όλο τον κόσμο να κηρύξουνε. Φαίνονται απίθανα. Έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε, αδερφοί αγαπητοί. Έγινε. Έγινε, ένας σπόρος ήταν, έπεσε στη γη, πέθανε και έφερε καρπό και φέρνει καρπό ατέλειωτο. Πόσο να ευχαριστήσουμε το Θεό. Πόσο να ευχαριστήσουμε το Θεό. Φαινόμαστε λίγοι και μικροί στα μάτια μας και καλά κάνουμε, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για μας. Όμως σας λέγω ότι με εμάς τους μικρούς, ο Κύριος μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, αδερφοί. Ο Κύριος. Όχι εμείς. Είδατε, τους είπε, σας στέλνω σαν αρνάκια μέσα στους λύκους. Σαν αρνάκια, τι έκανε τα αρνάκια τώρα? Θυμάμαι τον Ιερεμία που του είπε, μα Κύριε, εγώ είμαι μικρό παιδί, δεν ξέρω να μιλάω. Η Ιερεμία λέει, μη λες είμαι μικρό παιδί, γιατί όπου σε στείλω θα πας και ό,τι σου πω θα το πεις. Μα ήταν μικρό παιδί. Ήταν μικρό παιδί, αλλά ήταν ο Θεός μαζί του. Ήταν μεγάλος ο Θεός. Και εκεί αποβλέπουμε όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί. Επιστρέψανε με τα χαράς. Και πράγματι η χαρά του ουρανού γίνεται και στις καρδιές μας, όταν βλέπουμε αποτελέσματα ευλογημένα. Και η χαρά τους ήταν βέβαια εδώ των μαθητών, ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς εν το όνομα της. Επιτιμούσαν και φεύγαν δαιμόνια. Και χαρήκανε. Και είναι χαρά, πράγματι. Να βλέπεις να συντρίβεται το κράτος του εχθρού. Μεγάλη χαρά. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Αυτός είναι ο πόλεμός μας. Η πάλη μόνο δεν είναι εναντίον εις σάρκα και αίμα, λέει ο Παύλος, αλλά εναντίον εις τα σαρχάς, εναντίον εις τα εξουσίας, εναντίον στους κοσμοκράτορας, στους σκότους. Αυτούς που κρατάνε τους ανθρώπους στο σκοτάδι, αυτούς πολεμάμε. Με τα όπλα του φωτός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος βέβαια, βλέποντας τον ενθουσιασμό και τη χαρά τους, τους προσγειώνει και τους δίνει να καταλάβουν τι πρέπει να τους χαροποιεί πραγματικά. Εθεώρουνε τον Σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Είναι ένα εδάφιο που δίνουν διάφορες ερμηνείες. Λένε κάποτε, εννοεί ο Κύριος τότε που έπεσε από τον ουρανό ο Σατανάς. Όχι, αδερφοί. Όχι, όταν σταυρωνόταν ο Κύριος, λέει, όταν θα υψωθώ εκ της γης, ο άρχον του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξωλη. Γιατί για την ώρα πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος ο διάβολος, το ξέρετε. Κράταγε όλο τον κόσμο στο σκοτάδι, γι' αυτό τον λέει και κοσμοκράτορα του σκότους, πλανούσε όλους τους ανθρώπους. Όταν ήρθε όμως ο Ιησούς Χριστός και ήρθε το φως στον κόσμο, τότε εκβλήθηκε εκ της κληρονομίας του, που βγήκε μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Ελευθερωθήκαν οι άνθρωποι από το σκοτάδι και είδαν το φως. Γι' αυτό τον είδα να πέφτει, λέει, να γκρεμίζεται. Ιδού δίδω εις εσάς εξουσία του να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψει. Και βέβαια, όφης και σκορπιοί είναι και μεταφορικά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα και οι άνθρωποι του διαβόλου, του εχθρού. Βλέπετε τι λέει στον Εζεκίηλ, κατοικείς εν μέσω σκορπίων, του λέει. Ποιοι ήταν οι σκορπίοι, οι άνθρωποι γύρω του. Ανάμεσα σε αγκάθια και τριβόλους και εν μέσω σκορπίων. Έτσι. Έχει και μεταφορική έννοια, έχει και την ακριβή όμως έννοια, γιατί το είδαμε όταν ο Παύλος στην Μελίτη εκεί που ναυαγήσανε, μαζέψανε φρύγα να λέει γιατί ήταν κρύα, έκανε κρύο, φύσαγε κιόλας, μαζέψανε αυτά ξύλα εκεί να ρίξουν να βάλουν μια φωτιά να ζεσταθούν και μέσα από τα φρύγανα βγήκε μια οχιά και κολλήθηκε, λέει, στο χέρι του, δάγκωσε τον Παύλο στο χέρι. Και όταν τον είδαν οι άλλοι, τι είπαν, πω, λέει, αυτός πολύ κακούργος θα ήταν. Γλίτωσε από το ναυάγιο, αλλά ο Θεός τον πάταξε με οχιά, ας πούμε. Άρα αυτός το τίναξε, πήγε στη φωτιά η οχιά και περιμένανε να πέσει κάτω, να πριστεί, να κάνει τίποτα. Περνάγει η ώρα, τελικά μεταβάλανε γνώμη. Λέει, Θεός είναι, δεν μπορεί, λέει. Δεν μπορεί, Θεός είναι, να τον τσιμπήσει οχιά και να μην πάθει τίποτα. Είναι αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί, ότι έχει δώσει την εξουσία αυτή ο Κύριος. Βέβαια, δεν πάμε να μπούμε στη φωλιά της οχιάς για να αποδείξουμε ότι δεν τρέχει τίποτε για μας, ε. Όχι. Αλλά αν τύχει να βρεθεί τίποτε στον δρόμο μας και να μην το προσέξουμε, πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας φυλάξει, όπως μας έχει δώσει και την ελευθερία να περπατάμε, αδελφοί, μέσα στον πνευματικό κόσμο. Δεν το ξέρουμε. Πολλές φορές έβλεπα ενύπνια. Έβλεπα, ξέρω εγώ, κάτι σκύλους με πρόσωπα ανθρώπων. Του έλεγα, σε δένω στο όνομα του Χριστού και του έκανα έτσι. Περάστε, μου λέγε. Ε? Ελεύθερα. Γιατί έχουμε αντίσταση, έχουμε αντιστάσεις πολλές. Βλέπουμε πράγματα και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τα αποκαλύπτει, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε έναν πνευματικό αγώνα. Εμείς περπατάμε κατά σάρκα, αλλά δεν μαχόμαστε με σάρκα και αίμα. Έχουμε μια πάλη διαφορετική. Και αυτή την εξουσία την έχει δώσει ο Κύριος. Και πλην σε αυτό λέει να μην χαίρεστε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε, λέει, ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Τι ωραία. Πότε γραφτήκανε, ξέρετε πότε έχουν γραφτεί τα ονόματά μας? Ακούω καμιά φορά και δεν είναι σωστό αυτό που λέμε. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Όχι, αδελφέ μου. Έχει γραφτεί προκαταβολής κόσμου στο βιβλίο της ζωής. Απλά τότε το μαθαίνει ο άνθρωπος. Τότε το μαθαίνει ότι είναι γραμμένο το όνομά του. Γιατί είναι βάση της πρόγνωσης του Θεού. Στους Εφεσίους λέει, καθώς εξέλεξε ημάς δι' αυτού, πότε, προκαταβολής κόσμου, πριν φτιάξει οτιδήποτε, είχε εκλέξει βάση της πρόγνωσης του ο Θεός όλους μας και μας είχε γράψει στο βιβλίο της ζωής. Βέβαια, δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός με την έννοια γραφτήκαμε στο βιβλίο της ζωής, τώρα ξαπλώνουμε αφού ήμασταν από τους τυχερούς. Όχι. Από το βιβλίο της ζωής σβήνουν ονόματα. Μπορεί να μην γράφονται, αλλά σβήνουν. Γι' αυτό και το αναφέρει και στην Αποκάλυψη. Λέει, τους αμαρτάνοντας θα τους διαγράψω από το βιβλίο της ζωής. Έτσι είπε ο Κύριος. Έτσι, όπως έλεγε σε αυτόν τον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων, αν θυμάμαι καλά, αν το δω καλύτερα από μέσα, που τους λέει ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Κάτσε να το δω. Ναι. Λέει, ο Νικών, ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Άρα για αυτά τα οποία λένε κάποιοι ότι από το βιβλίο της ζωής δεν διαγράφονται τα ονόματα, είναι ψέματα, αδελφοί αγαπητοί. Κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να σου πούνε ότι αφού αναγεννήθηκες, αφού σώθηκες, αφού ο Κύριος έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, δεν το σβήνει τώρα. Ψέματα είναι αυτό. Μεγάλο ψέμα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν φυλάξουμε, αν δεν εργαστούμε με τα φόβου και τρόμου την σωτηρία μας, βέβαια θα χάσουμε την ψυχή μας, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος μας έδωσε την ευκαιρία, αλλά από εκεί και ύστερα την κλίση μου και την εκλογή μου, εγώ θα την κάνω βέβαια. Μέσα από τον αγώνα μου, γιατί ο σκοπός μας, ξέρετε ποιος είναι, να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Όταν θα τον δούμε, λέει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Γι' αυτό και όποιος έχει την ελπίδα αυτή, τι κάνει, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Ο χριστιανός όταν αναγεννιέται και λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, ξεκινάει τον πνευματικό του αγώνα. Ξεκινάει γιατί αυτή την αγώνα της μεταμόρφωσης, να φύγει ο παλιός ο άνθρωπος, να απεκδηθεί τον παλιό άνθρωπο και να ενδυθεί το νέο. Γι' αυτό λέει, μη χαίρεστε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά χαρείτε ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Και αυτή πρέπει να είναι και η χαρά η δικιά μας, αδελφοί. Καμιά φορά χαιρόμαστε να βλέπουμε θαύματα, να βλέπουμε και καλά, είναι, τα θέλουμε. Ξέρετε πότε χαίρομαι? Όταν βλέπω τον άνθρωπο να αγιάζεται, όταν βλέπω στον εαυτό μου να καθαρίζομαι από πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό. Τότε χαίρομαι. Τότε καταλαβαίνω ότι πλησίασα τον Κύριο. Γιατί μην το ξεχνάμε και αυτό. Πολλοί θα έρθουν, λέει, προς εμένα εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε: Κύριε, Κύριε, εν το ονόματι σου βγάλαμε δαιμόνια. Προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα πολλά. Και θα τους πει ο Κύριος: Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Υπάγεται από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί ήταν άνθρωποι που χρησιμοποίησαν αυτή την δύναμη και την εξουσία του ονόματος του Χριστού για ίδια ωφέλη. Αυτοί που θεώρησαν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από αυτόν, λέει. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να είμαστε από αυτούς που πραγματικά με ειλικρίνεια, με ευθύτητα και με αγάπη προς τον Ιησού Χριστό, Κύριε του, αδελφοί. Και η χαρά μας είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους πραγματικά να μετανοούν, πραγματικά να μετανοούν και να περπατάνε καλά. Βλέπετε τι λέει και ο Ιωάννης στην επιστολή του. Λέει: Είδα τεινάς, από την Εκκλησία δηλαδή, που περπατάνε στον δρόμο του Θεού. Μεγαλύτερα χαρά δεν έχω από αυτήν, λέει, να βλέπω τα τέκνα μου να περπατάνε στην αλήθεια. Ο Παύλος του Θεσσαλονικής γράφει: Τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε στερεοί στον Κύριο. Αυτή είναι η χαρά μας, να βλέπουμε ανθρώπους πραγματικά να ζούνε τον αγιασμό, να ζούνε την καθαρή ζωή του Κυρίου. Και γι' αυτό ακριβώς και δεν χαϊδεύουμε, αδελφοί αγαπητοί, ούτε κηρύττουμε άλλα πράγματα. Δεν λέμε έτσι, πόσο το πω, να τα ωρεοποιήσουμε τα πράγματα, να φαρδίνουμε το δρόμο του Κυρίου. Όχι. Δείχνουμε το δρόμο του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Αυτός που θα περπατήσει σε αυτό το δρόμο, την τεθλιμμένη οδό, αυτός θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Αμήν. Θα τα πούμε σε άλλο μάθημα τα υπόλοιπα.